EHUko irakaslearekin, kaixo aito, egunon.
Kaixo, egunon, bai.
Zer moduz ondo?
Ondo, ondo, bai. Andain. Bai, bero, estudian sartuta, baina kanpokua kriston hotza gaur Bilbon, baina ondo.
Pozik, orduan, iritsi zarelako, konsultoriora. Bueno, azken urte bete baino gutxiagoan, pare bat aldiz gutxienez, hitz egin dugu hidrogenoari buruz. Aste honetan ere gainera notizia izan dugu, Unai Urreaga.
Repsol enpresa buru dela Espainiar estatuko lehendabiziko kontsortzioa aurkeztu baitute. Tartean dira Sidenor, Tubacex edota Tecnalia. Hidrogeno berdea sortzea dute helburu. Eta aitortzuk esan adiguzu, hidrogenoa ba energia metatzeko eta bateria bezala erabiltzeko baliagarria dela eta bereziki temperatura altuko industria arloan, hegazkingintzan eta garraioan ikusten diozula erabilpena. Laburpena nahiko txukuna da, ez da, ez dago ondo guk esatea, baina horrelako zerbait esan izan diguzu.
Bueno, bai, metatzearena bateria bezala lan egitea ikustear dago, hidrogenoa bera, hidrogeno bezala, baina egia da beste material batzuekin astu eskero, eta ez da gita amoniakoa edo lakoak sortuta hobeto jungo litzatekela, eta gero bai, hegazkigintzan, itzaz garraioan eta temperatura altuko industrietarako baita ere baliogarria izango litzateke. Eta gero badaude beste kasu nahiko berezi batzuk, ez? Gaur egun hidrogenoa erabiltzen daneko beste industria batzutan.
Beiragintza, altzairugintza izango litzateke, ez da? Deskarbonizatzeko balioko luke edo balio dezake behintzat.
Bai, dira, momentuz beste aukera berriztagarriak ez dauzkaguneko sektore batzuk.
Eta gaur egun, hidrogenoa sortzeko, ze bide daude?
Bueno, gaur egun bereziki egiten dana da gas naturaletik, temperatura altuko prozesu baten bidez gas naturala da metanoa, da karbonoa gehi hidrogenoa, bi hauek banatu eta hidrogenoa erabili ez. Hortik gertatzen dana da CO2a ataratzen dala eta un egutegi efektuko gaz bat dala. Orduan hortze, klima aldaketarekin lotuta gaizki ibiliko ginateken, ez? Gaur egun hidrogeno berdeari buruz hitz egiten dugunean, proposamena da bereziki elektrizitatea erabiliz uraren molekula apurtu eta hortza daukagu hidrogenoa eta oksigenoa. Biak banatu eta hidrogenoa erabili eta oksigenoarekin, erabilerak euki badauzka baita ere, baina bereziki egiten dana da atmosferara bidali, ez, oksigenoa da, hori ez da kaltegarria inorentzat, izatez alderantziz, ez, hori izango litzateke aukera, ez, hidrogeno berdea esaten dugunean.
Bai, berdea aipatu duzu, izan ere, hidrogenoak ondoan du kolore bat. Gasa aipatu duzu, gasaren bidez lortzen denak du urdina.
Urdina da, bai.
Nuklearraren bidez sortzen denak du arroxa. Eta berdea litzateke, energia berriztagarriak erabiliz lortuko genukena, Aitor.
Hori zau litzateke, bai, gero badauz grisa, marroia, beltza, eta hor dira nolabait erregai fosilak erabiltzen direneko hori ikatza edo petrolioa erabiltzia.
Horiek ez daizkigu komeni.
Ez, bat ere.
Baina hidrogenoa berdea izatea lortu ezkero, gero zein da daukan baina nagusia? Energia asko galtzen dela?
Hori da gakoetako bat, ez? Nahiko prozesua ez da bat ere eraginkorra, energia galtzen da, eta ez da bakarrik energia galtzen dela. Hau da, zuk hidrogenoa behar baduzu, hidrogenoa espreski, orduan hidrogeno berdea erabiltzea interesgarria da, nahiz eta galerak egon, hori argi dau. Baina askotan proposatzen dana da elektrizitatearen bidez hidrogenoa sortzea, elektrizitate hori komiartean hidrogenoan metatzeko eta gero berriz ere hortik elektrizitatea sortzea, ez? Prozesu hortan galtzen daneko energia itzela daia. Hau da, energia 160 aldera galduko litzateke, ez? Eta hortze bai benetan, nahiko kaskagarria dela proposatzen.
Berdetzea oso garesti, eh?
Eske ez litzateke guztiz berde izango nire ikuspegitik bentzat.
Bai.
Bueno, gaurko gonbidatuak egingo digun proposamena ihar zer iruditzen zaizun, Aitor. Lehendabizi entzungo ditugu bere azalpenak eta gero eskatuko dizugu balorazioa. Konforme, Aitor?
Bai.
Bueno, bera da Iker Agirrezabal, egunon Iker.
Egunon, bai.
Euskal Herriko Unibertsitateak Bilbon duen ingenieritza eskolako ikertzalea zara, Supren ikerketa taldekoa, ingenieritza kimikoa eta ingurumenaren ingenieritza sailekoa zehatesan da. Berehala galdetuko dizugu hidrogenoari buruz, baina lehendabizi jakiteko zer egiten duzuen, zer aritzen zarete, ingurumenarentzat mesedegarriak diren teknologiak garatzen, horretan hori ikertzen aritzen zarete.
Bai, hori xe da, ez da. Bueno, gure ikerketa taldearen muina nik esango nuke katalisia dela. Katalisia azken baten erabiltzen da, erreakzio kimiko bat nolabait kontrolatu edo azkartzeko. Eta gure ikerketa taldearen bi linea azpimarratuko nituzke. Lehenengo eta behin, orain dagoeneko diseinatuta dauden prozesu kimikoak, eta gehien bat, oraindik ere, petrolioa erabiltzen duten prozesu kimikoak nolabait hobetzen, saiatzen gara, batez ere sostengarriagoak egiten. Eta bigarren linea nagusia eta azkeneko urteotan gero eta indar gehiago hartzen ari dena, azken batean da, ba, energia berriztagarriak nolabait erabiltzea, dagoeneko eskuragarri ditugun produktu hoiek, ba, beste bide berriago batzuetatik lortzeko. Eta tartean dira, ba, eguzki energia, biomasa eta mota hauetako iturriak.
Eta aurreratu dugu jada, orain jarri zarete hidrogenoari begira.
Bai, ez da lehenengo aldia hidrogenoari begira jarri garena, baina bai, Aitorrek esan duen moduan, baliteke hidrogeno berdeari begira. Azkeneko urteotan ikerketa asko egiten ari da hidrogeno berdearen inguruan, eta Europa aldetik ere gero eta garrantzia gehiago ematen ari zaio, batez ere, ba, erregai bezala, ura bakarrik sortzen duelako produktu bezala. Eta modu honetara, ba, gure ikerketa taldea ere gero eta gehiago sartzen ari den lan mota batean dago.
Esan dugu energia asko behar dela, eta hortaz zuek lortu nahi duzuena da alik eta temperatura baxuenean lortzea, horrek ekarriko lukelako energia gutxiago behar izatea?
Halaxe da, temperatura altuak normalean energia kontsumoa handitzen du, hori da. Eta zergatik erabiltzen da normalean temperatura altua, azken batean erreakzio kimiko bat azkarrago emaiten delako temperatura altua batean. Temperatura jaisten balima dugu, hor erronka dago, ba, erreakzio kimiko berdina edo produktu berdinak sortzean. Eta kasu honetan, ba, temperatura jaisteak ahalbidetuko liguke, ahalik eta produkturik puruena sortzen. Eta kasu honetan, ba, bai, behar dugula beste energia iturri bat. Eta kasu honetan, ba, gure kasuan, esango nuke guzti energia dela iturri nagusia.
Eta denok ulertzeko moduan, izango litzake gutxi gora bera naturak egiten duena imitatzea daukazuela buruan? Bai. Fotosintesiaren antzeko zerbait egitea lortzea?
Bai, hori xe da, ez da. Lehenengo eta behin, bueno, igual azaldu dezagun entzulentzako fotosintesia zer den.
Eskolan ikasi genuen,
bai,
baina bai, egin laburpena da.
Bai, bai. Fotosintesi prozesu batean, azken batean, landare bateko entzima batek, ba, CO2a eta ura hartzen ditu atmosferatik, ingurunetik, eta eguzki energia baliatzen du, ba, biomasa eta oksigenoa sortzeko. Itxuraz, oso erreza ematen duen prozesu bada, baina naturak, ba, milioika urteko evoluzioaren ondoren sortutako entzima hoiek ahalbidetzen dute. Eta pixka bat hori imitatu nahiaz, azkenako urteotan, ba, komunitate zientifikoan, ba, tendentzia gero eta gehiago dago fotosintesian olabait artifizialki egin ahal izateko. Eta gure kasuan, saiatu nahiko genuke fotosintesi horretan inspiratu eta hidrogenoa sortzea. Hori da azken batean gure helburua.
Eta hori lortu alizateko behar duzue material bat sortu.
Hori da. Azken batean entzima horrek egiten duen funtzioa kasunetan
landarearen zati natural horrek egiten duena zuek artifizial sortu behar.
Hori da, ze, azken batean artifizialki guk egin dezakegun gauza bakarra, ba, material bat da. Eta material honek azken batean, ba, propietate jakin batzuk eduki beharko lituzke. Propietate horiek konposizio kimiko bat beharko luke eduki, gure kasuan gehien bat karbono eta nitrogenoz osatutako konposizio badauka, eta konposizio horrek azken batean albidetuko luke, ba, hidrogeno hori produzitzea, eta horrez gain, nolabait, berriro ere fotosintesira itzuliz, landaretan ez ditu bakarrik entzimak, baizik eta mintzak ere baditugu, eta mintz hauen helburua askotan izaten da, ba, produktu bat beste batetik banantzea. Eta material batek bi funtzioiek batera edukitzea, ba, oso zaila izaten da, zerbait izaten da. Eta gure kasuan, ba, saiatuko gara material hori diseinatzen, ba, bai erreakzio kimiko bat eta bai banakuntza bat biak batera eman ditezen.
Eta material hori sortzeko ze lengai behar da? Beste materialen bat behar alduzu, eh?
Bueno, kasu honetan materialak edo lengaiak oso abundantzia handiko konposatuak direnak saiatzen gara erabiltzen, kasu honetan karbono eta nitrogeno duen konposatuak dituenak, baina bai eduki behar duela eguzki energiaren fotoiak, kasu honetan eguzki energiaren nolabait energia hori garraiatzeko erabiliko duen material honen propietateak albidetuko duen fotonikaren parte bat. Material honek azken batean karbono eta nitrogen edukitzeaz gain eduki beharko lituzke ba fotoi hauek garraiatzeko beste propietate jakin batzuk. Eta hor dator azken batean fotonika eta materialen zientzia nolabait kombinatuko dituen material bat.
Ze behar duzue? Eroaleren bat?
Eroalea ez elektroia eroaleko eratuko lukeena, baizik eta fotoiak garraiatzeko beharko lukeena.
Baina litioa edo kobaltoa edo horrelako zerbait beharko zenukete?
Azken batean materiala bera da. Materiala bera da. Eta helburua da, azken batean eguzki energiaren fotoi hori, ba, ahalik eta materialen zatirik gehienetara heldu alizatea. Hori izaten da azken batean, ba, reakzio kimiko hauen erronka handietako bat. Ba, eguzki energiaren kontaktuan jartzen ditugula materialak, baina materialaren zati handi batek ez du lanik egiten. Eta hori izaten da, ba, eraginkortasuna jaisten duen arrazoi handienetako bat, eta kasu honetan ba, fotonikak lagunduko digu eguzki izpioiek materialaren zatirik handienetara heldu alizaten.
Bueno, ari zara irakasle gixan, guri esplikatzen, pixkanaka ari gara ulertzen, baina erraz ere etzaigu egiten, Aitor Urresti. Hortzau
bai,
de.
Bai. Hemen entzun oso lan interesgarria iruditzen jat, egia esan. Eta, bueno, lehenik eta behin zoriontzea ez, Ikerri eta bere ikerketa taldeari, zen benetan nik uste etorkizunerako nahiko baliagarria izan daitekeneko materialak sortzen saiatzen ari direla.
Bai, orain arte gainera ez dugu esan Europako batzordeak 3,2 milioi euroko laguntza ematea lortu duzue. Hasieran esan dugun horregatik, ez da, teknologia iraultzailea izango litzatekelako. Ez dakit, Europatik horrelako diru laguntza bat edo bultza bat lortzea hori erraza ez da izango, Iker.
Ez da, erraza, ez. Eta askotan, ba, bueno, urte askon poderioan lortutako zerbait izaten da. Askotan lehenago emaitza batzuk eduki behar izaten dira baita. Eta kasu honetan horrelako dirutza ematen dute, ba normalean Europatik askotan ba ikerketa oinarrizko ikerketaren bidez iraultzaileak diren teknologiak garatzeko dirua ematen dutelako, eta beti ere lortu nahi izaten dutena da tendentzia berri bat sortzea. Ze askotan ba bueno, hidrogeno berdearen tendentziarik handiena elektrolisiti dator, Aitorrek esan duen moduan elektrizitatea baliatuz hidrogena sortzeko. Gure tendentzia pixka bat desberdina izango litzateke, elektrizitatearen paus hori nolabait saltatu egingo genuke eta zuzenean eguzki energia erabiliko genuke erreakzioa emateko. Eta pixka bat, ba bueno, beste tendentzia bat sortzeko asmoa da eta ikusi, ba horren bide honen bukaeran ia beste emaitzen bat lortzen dan.
Eta lanlerro honetan pentsatzen dugu zuen unibertsitatea bezala izango direla beste batzuk ere, ezta? Ze gaur egun ja nazioarte mailako ikerketak egiten dira eta leku batean baino gehiagotan aritzen dira ikerlariak.
Ba, elaxe da, eta areta gehiago hainbeste arlo ikutzen dituen proiektu bat denean, ezta? Kasu honetan Europako 6 herrialde gaude tartean, tartean ikerketa zentroak, enpresak ere bai, enpresa handiak ere bai, eta beti ere saiatuz ba bakoitzak daukan ikuspuntuarekin ba sinergia desberdinak sortzen. Eta beti ere ikusten ba beste herrialde batzutan ematen diren pausoak ere hemen aplikatu ditzakegula eta ia ba proiektuen bukaeran ba beste lerro batzuk ere ireki ditzakegun.
Oraintxe zuen ikerketa taldean zenbat lagun ari zarete?
Kasu honetan 14 bat ikerlari gaude egonkor eta horrez gain beste 10 bat edo ikerlari egongo lirateke ba doktoratua, postdoktoratua moduko ikerketa egiten.
Iker, gure saioan, 11etatik aurrera izaten dugu teknologia berriei lotutako tartea, baina hemen ere ez ustean guretzako, baina adimen artifiziala aipatu beharra daukagu, honek ere pixua daukalako.
Bai, alaxe da. Azken batean, ba, bueno, proiektuaren ideia garatzen hasi ginen ahala, azken batean ikusi genuen adimen artifizialak daukan potentziala kasunetan. Eta berriro ere naturara itzultzen balima gara, lehen esan duan bezala entzimak izaten dira fotosintesia albidetzen dutenak, eta entzima hauek ba, milioika urteren poderioan sortutako konposatu batzuk dira. Hau da, ikasi egin dute urten poderioan fotosintesia hau modu ere eginkorrean egiten. Orain, guk artifizialki antzeko zerbait garatu nahi alema dugu, ezin dugu egun batetik bestera egin. Eta hain azkar garatzeko, bazken batean adimenen artifizialaren laguntza erabiltzea da helburua. Eta gure kasuan, proiektuaren helburuetako bat izango litzateke laborategiko robot bat egitea. Eta laborategiko robot honek ahalbidetuko luke guk lortu nahi dugun material honen sintesia egin ahal izatea. Eta entzulentzako robot bat zer dan nolabait irudikatzeko, ba, goazen sukaldeko robot batera. Sukaldeko robot batean, azken batean, ba, guk errezeta bat sartzen diogu, eta errezeta hori egiten digu. Demagun orain, ba, errezeta hori egin ondoren, gu errezeta hori probatzeko gai garela, eta robotari esateko hau hobetu zazu, beste hau etzait asko gustatu, eta demagun robotorik horrek ikasteko gaitasun hori daukala, eta azken batean errezeta hori gero eta hobea izango litzatekela. Ba, antzeko zerbait egin nahi dugu, baina kasunetan material bat diseinatuz.
Eta ikerketa talde horretan orduan, egongo zarete informatikariak, ingenieriak ere bai, biologoak, bai?
Gehien bat dira zientzia materialak, baina biokatalizian adituak direnak. Ez dira biologo puruak, baizik eta...
Espezializazio horretakoak.
Bai.
Eta ze beste adar dauzka taldeak?
Adimen artifizialaren adarra eta gero ditu baita fotonika. Bost adar izango lituzke oinarri bezala nik usteet. Eta gu gara kasunetan proiektu honen koordinatzaileak izan ere, ba, gu ingeniere kimikoa izan da, ba, azken batean gehien bat igual dena kontrolatzeko, do, dena pixka bat ezagutzeko gai garelako. Eta azken batean ba, bueno, koordinazioak eragiten du bakoitzaren onena atera behar izatea, eta hortarako behintzat ba, bueno, saiatuko gara ahalik eta ondoen koordinatzen.
Esan dugu 3,2 milioi euro, lau urterako dirua da, baina asterako jabetzen zarete arrisko handiko proiektua dela, eta zuek ona iritsi nahi duzue, baina igual beste nonbait amaituko duzue, hori bueno, hori ikerketan beti gertatuko da, ezta?
Bai, hori xe batez ere oinarrizko ikerketan gertatzen dan zerbait da. Proiektu hauek ideia libreak izaten dira, eta guk helburua kasu honetan hidrogenoari jarri diogu, eta baita karbono monoksidoari ere, baina kasu honetan askotan ez dakigu ze bide lortuko dugun, eta emaitzen arabera ba, baliteke material bat hidrogenoarentzako ona izatea, baina beste batentzako ez, eta orduan ba, bueno, horretan saiatzen gara beti.
Bueno, astapenetan zaudete, eta gero ikusi beharko litzateke, ba, garapen horren arabera, ba, sektorearen zatere, industria kimikoaren zatere, dolen aipatu dugu, ez da, altzeiru gintza, eta behira gintza, eta hoien zateten oso erabilgarria izan liteke, baina noski hori denborak erakutsiko du.
Bai, bai, hori da, eta, bueno, material hauen helburua askotan izaten da baita, nolabaiteko prototipo bat sortzen balen badugu, gero prototipo hori nolabait industriaren ematea, eta ikustea baliogarria den. Hidrogenoarekin pixka bat lotuta, hidrogenoa kasu askotan ba, oso modu zentralizatuan produzitzen den zerbait da, hau da, industria oso handiak produzitzen duen molekula bada, baina kasu askotan gure helburua izango litzateke ba, modu desentralizatuago batean egitea, hau da, eskala askoz txikiagoan, askoz bezero txikiagoak erabiliz, eta modu honetara ba azken batean ba, bueno, hain industria kimiko handiak eduki gabe.
Eskuragarriago egotea bai. Hortaz?
Bai, eskuragarriago eta batez ere gure bizimoduarekin hainbesteko impactua eduki gabe. Nolabaiteko industria kimikoak ez dezala ingurumenarekiko hainbesteko impactua eduki.
Etxeko sukaldeko robotari begiratu diozu adibidea jartzeko orduan, eta horrek esan nahi du zentral handi bat beharrean igual enpresa bakoitzean edo irudikatu beharko genukela, horrelako zerbait daukazpe buruan?
Bai, edo inkluso izan daiteke adibidez ba, baserri batean, ez hidrogena sortzeko, baizik eta beste molekula bat sortzeko, ba, baserritar batek erosi dezaken ekipo bat. Askotan, noraino joan gaitezken oso zaila da esatea, eta beste adibide bat jartzerako, eta oraindik ere urrutirago joate malima naiz, askotan ez dakigu gure medikamentu guztiak ba, ia zentralizatuta sortuko diren baita, edo gure kasuan hemendik 200 urtera bakoitzak bere medikamentuak etxean ekoitzial izango dituen. Ordan ekoizteko gailu bat balima daukagu, gure kantitateak eta gure konposatuak behar dituenak egoizten dituena, ba, azken batean baliteke hori ere errealitate izatea. Eta mota ba, produkzio hori egiteko azken batean ba, robot moduko batzuk behar ditugu.
Eta guzti hau pentsatzen ari zaretenean, ze pentsatzen duzue? Bi planoetan, mikroeskalan, eta gero makroan eta oso futuribilean ere bai?
Bai.
Edo hori gero izaten da?
Ez, beti eskatzen duten makroan pentsatzea batez ere ikusteko gero ba eskalatu daitekeela. Ezin da azken batean oso kantitatea txikian sortzen den material bat diseinatu, gero azken batean etorkizunik ikusten ez dalema zaio, ba kantitate askoan ekoitzi daitekeela edo inpaktua ba azken batean zabala izan daitekeela. Orduan, ingenieri bezala gainera guk barneratuta daukagun zerbait da beti eskalatu behar izatea. Orduan, diseinua dagoeneko eskalablea den zerbait izaten da. Eta beraz, ba, bi arloak jorratuko genituzke hasiera-hasieratik.
Makroan aritzeak zer esan nahi du, diru publikoa behar dela ikerketarako, enpresa txikiak erakartzea laguntzaile gisa edo bazkide gisa zailagoa delako, ez da? Alegia, ametsak saltzea zailagoa delako?
Bai, alaxe da, batez ere, ametsak zalemak igugun oraino doazen, ze no, nun bukatzen diren.
Bueno, ametxek, zuen kasuan ez dute bukatu behar, ez dute amaierarik eduki behar.
Jarregi eta berriek sortu bidean.
Bai, baina, bueno, erreala izan da dira ametxa, hori da, bintzat, eskatzen digutena.
Ba, Iker Agirrezabal, eskerrik asko egiten ari zaretenaren berri emateagatik, baina garbi geratzen da, diru hauek aitzerako beste batzuk ere lortuko dituzuela, emaitza batzuk izango direla, zabalduko direla lan lerro berriak ere, eta eguneraketaren bat egitera etortzeko eskatuko dizugu.
Ba, gustu handiz, torreko naiz.